славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі із книжників говорили собі: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям.
Дорогі браті і сестри, дуже часто у своїй практиці священник зустрічається з людьми, які нарікають на брак власного часу для молитви чи на свою неуважність під час молитви. В такий момент для духовного наставника є важливо допомогти людині, зацікавити її. Хочеться, щоб ми звернули свою увагу на приклад дієвої молитви, який подає нам святий апостол Матфей у сьогоднішньому євангельському читанні про оздоровлення розслабленого. Це все сталося за сприянням близьких друзів цього немічного чоловіка. Почувши про перебування в Капернаумі Спасителя, вони вирішили з останньою надією звернутись до нього. Євангеліє розповідає, що сила народу зібралась біля будинку, в якому перебував Спаситель. Всі ці люди прийшли, щоб вирішити якісь свої проблеми. Кожен з них очікував на власну зустріч з Христом. На таку зустріч розраховували і четверо друзів, які на ношах принесли під дім свого розслабленого товариша. Побачивши біля будинку таку велику кількість людей, вони не розгубились і вдались на перший погляд на таку собі авантюру. Піднялись на дах цього будинку, там розібрали стелю і на шнурках спустили майже до ніг Спасителя розслабленого. Звичайно, що такий неординарний вчинок вразив Ісуса, а в розслабленому з'явилась ще більша надія. І ми можемо спостерігати, що на таку молитву, таке звернення до Ісуса, вони отримують відповідь, а сам розслаблений чує слова Спасителя: «Дерзай, чадо! Прощаються тобі гріхи твої». Слова Ісуса свідчать про те, що хвороба цього чоловіка була наслідком його гріхопадіння. Тому ми повинні сьогодні навчитись і зрозуміти дуже просту річ. Будь-який гріх несе за собою розслабленість. Він паралізує наше життя. Після падіння ми дуже часто відчуваємо, як гріх не пускає нас до святих тайн. Така розслабленість може тривати для декого навіть і роками. Розслаблений за таку віру отримав не тільки тілесне зцілення, а й відпущення гріхів. Христос показує нам свою подвійну милість. Даючи прощення гріхів, Він також дарує зцілення. Книжники, які спостерігали за діями Ісуса, осудили такий вчинок Господа. читаючи їхні серця, Ісус запитує, що легше – сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань і ходи». Після цього говорить розслабленому «встань, візьми постіль твою та йди у дім свій». Недужий одразу ж підвівся, взяв постіль, на якій лежав, і пішов додому, славлячи Бога. Так Господь зцілив хворого через віру і по молитві його друзів. А народ, бачачи це, жахнувся і прославив Бога. І всі стали говорити, дивні діла ми бачили нині. Ніколи нічого подібного ми не бачили. Преподобний Єфрем Сирин говорить, не зводьте свою молитву тільки в одні слова, але нехай ваша дія буде богослужінням. Це лишній раз підтверджує, що можна молитись не тільки словами, але й ділом. Дії цих чотирьох товаришів щодо розслабленого були якраз свідченням, як потрібно втілювати у життя дієву молитву. Їх молитва стала яскравим прикладом віри та любові до свого немічного приятеля. Вони багато не говорили, не обіцяли, але взяли і зробили. Бачимо, що справді недостатньо тільки просити, потрібно щось для цього і робити. Якщо ми будемо так жити, як ці чотири приятелі розслабленого, то ніхто нам не дорікне, що ми слабодухі, безсилі. Навпаки, стане ясно і зрозуміло, що наша молитва – це діло, а діло – це молитва, яка стала вчинком. Коли ви не можете не в силах просити Бога самі, або чомусь не смієте просити, чи не сподіваєтесь вблагати, то доручіть себе іншим, щоб вони за вас помолилися. Якщо не на словах, то принаймні подумки попросіть про це. Господь заради молитви інших все одно допоможе вам, так, якби ви самі молилися йому, так, як він допоміг розслабленому по вірі друзів його. І завжди так робіть. Самі моліться та інших просіть, щоб про вас молилися. Святі, коли жили на землі, вважали для себе потрібним вдаватися до молитовного посередництва інших, не за відчуттям тільки свого смирення, але й з усвідомлення своїх немощів. Святий апостол Павло благав віруючих подвизатися з ним в молитвах за нього до Бога. Кого ж інших ми повинні просити? Усіх, хто молиться. Особливо ж тих, хто ближче до Бога і хто старанніший за нас. Хто ближче до Бога, тих Бог швидше почує. Хто більше нас любить, ті старанніше про нас помоляться. Переважно ж просіть священнослужителів церкви. Вони завжди перед престолом Божим стоять, отже близькі до Бога, принаймні по сану своєму. Вони самим Богом на те поставлені, щоб за всіх молитися. Отже, їх скоріше Бог почує, ніж когось іншого. І тому-то святий апостол Яків пише, «Чи хворіє хто з вас, нехай покличе пресвітерів церкви і нехай помоляться над ним. Інших просіть, щоб вони за вас молилися. Інших просите, та й самі за інших моліться. Молитвою нашою за інших ми можемо і їх спонукати до молитви за нас». І таким чином ми, по заповіді апостола Якова, будемо молитися один за одного. А така взаємна молитва, як вираз взаємної любові, багато може. Коли ми один за одного, тоді Бог за всіх нас. І як це втішно, що ми про інших можемо молитися, і що по молитві нашій Бог може являти їм свою благодать і милість. Чим допоможеш іноді іншому? Допомогти хочеться. Допомогти треба. Страждаєш з ним, вболіваєш за нього. А іноді більше за нього страждаєш, а допомогти нічим. Так ось чим можна допомогти. Молитвою. Помолись за нього, і Бог пошле йому допомогу, яку ти не в силах йому дати. І всяку справу треба робити з молитвою. З молитвою і милостиню подавати. Подавай і подумки говори, нехай послужить це на користь. Ось над чим слід нам усім задуматись і просити, щоб Господь дав нам сили щоб життя наше стало постійною молитвою і ділом милосердя. Амінь.
Варто дослухатись.
Історія християнської церкви. Початок християнства на Русі Україні.
Початок християнства на Русі Україні нерозривно пов'язаний з виникненням і становленням самого руського етносу і держави як такої. Формування ж релігійності слов'ян, а відтак і українців, відбувалося під впливом вірувань інших народів, які з епохи в епоху перекочувалися диким полем, що розкинулося на схід і захід від Дніпра. На теренах сучасної України до Різдва Христового жило багато народів, і першими, хто мав власну назву, були кімерійці. Потім, у 7 столітті до Різдва Христового, їх витіснили іраномовні скіфи. У 2 столітті до нашої ери сарматські племена заселили Причорномор'я і Приазов'я, посунувши скіфів на північ, і Велика Скіфія чи Скуфь, як пише Нестор Літописець, отримує назву Сарматія. Скіфи і сармати, мешкаючи на одній території з слов'янами, змішувалися з ними. До введення християнства релігійність наших предків, як і в будь-якому язичницькому культі, виражалася у поклонінні силам видимої природи, яка втілювалася у божествах. Дажбог був богом сонця, Велес – скотій бог і покровитель купців, Сварог втілював небесну зодію і закони Всесвіту, Перун був богом-громовержцем, Стрибог – повелителем вітру і так далі. Київський князь Олег, який у 907 році взяв у облогу Константинополь і практично примусив візантійців здатися, уклав перший відомий історикам міжнародний договір з візантійськими імператорами Леоном та Олександром. Умови цього договору передбачали безмитну торгівлю купців Київської Русі у столиці Візантії Константинополі та забезпечення їстівними запасами під час їхньої негоції впродовж всього терміну перебування на території Візантійської імперії. Доволі принизливі умови для Візантії були скріплені присягою з боку Олега язичницьким богам.
Отож, цесар Леон з Олександром мир оба вчинили з Олегом, згодившись на данину і присягнувши межи собою. Цілувавши самі Христа, Олега і мужів його водили вони до присяги по руському закону. Клялися ті оружжям своїм, і перуном богом своїм, і волосом богом скоту. І утвердили вони мир.
Нестор Літописець, повість минулих літ, Київ, початок 12 століття.
У язичництві умістищем душі людської вважалося дихання, а також життєво важливі органи людини – серце, мозок і печінка. Отже, і зі смертю тілесною гинула і душа, перетворюючись на дух померлого – наву. І цей дух міг шкодити живим. Звідси пішли обряди спалювання небіжчиків, ламання зброї на похоронах воїнів, заривання даху хати чи провалювання стіни через дірку, у якій виносили померлого. У язичництві людина усвідомлювала себе частиною роду і землі, де жила, тому культура язичництва була замкнутою і статичною і не приймала цивілізаційних здобутків інших племен і народів. Проте саме політеїстичні вірування русинів-українців готували ґрунт для релігійності більш високого рівня. Кияни вперше почули про християнство на початку нової ери з вуст апостола Андрія Первозванного, який, згідно Євангелія, був рідним братом апостола Петра. За православним вченням він вважається першопрохідцем на Схід і хрестителем Руси України. Лаврентіївський літопис 14 століття твердить, що Руська церква веде свій початок від самого апостола і воістину зветься церквою Первозванного. За свідоцтвами пізньоантичних авторів, першими місіонерами серед східноєвропейських варварів були римляни-християни, яких брали у полон готи і скіфи у так званих готсько-скіфських війнах 3 століття. І саме тоді такі отці церкви і церковні письменники, як Тертуліан, Афанасій Олександрійський, Іоанн Златоуст і Єронім Стридонський, називають скіфів у числі народів, між якими було розповсюджене християнство.
Гуни вивчають псалтир, а скіфські морози палають вогнем віри.
Іеронім Стридонський з листа до Лети про виховання дітей, 415 рік.
Християнство також здобуло широке розповсюдження і в античних містах Причорномор'я і Приазов'я – Пантікапеї, Херсонесі, Ольвії, Тірасі, Танеїсі, Фанагорії та інших. До Херсонеса римські імператори відправляли у заслання перших християн. Серед них, зокрема, був і папа римський святий Климент, котрий наприкінці першого століття зустрів свою смерть на берегах Тавриди. Сюди ж заслали і поборника іконошанування святого Феодора Студита. У 310 році патріарх Єрусалимський Герман направив до Скіфії звіщати Слово Боже святих Василя та Єфрема. У 4 столітті на території Криму і Причорномор'я стали з'являтися перші єпископії, що об'єднували численні монастирі і парафії. Ну і нарешті у 9 столітті у Херсонесі побували просвітителі слов'ян рівноапостольні святі Кирило та Мефодій. І звідси з Криму вони перевезли до Рима мощі святого Климента, коли були закликані на суд папою Миколаєм І з Моравії, де ввели слов'янську мову у церковне богослужіння. Це не могло не мати впливу і на давньоруські племена, оскільки у 891-2 роках моравський король Святополк І долучив галицькі землі разом із Перемишлем до складу Великоморавського королівства. Але ніщо так не спонукало до пізнання слов'янами-язичниками християнських святинь, як військові походи проти Візантії. Впродовж 6-7 століть слов'янські племена заселили майже увесь Балканський півострів і дійшли до кордонів Древньої Спарти. За свідченнями візантійських істориків, імператори не мали засобів, щоб відбивати напади слов'янських дружин, і їм доводилося йти на поступки, надаючи землі для заселення антам, склавенам, болгарам, русам, а також брати слов'янських дружинників до свого війська. Після ж походу на Константинополь київського князя Оскольда у 860 році, який скінчився фактичною перемогою руської дружини, патріарх Фотій пише у своєму посланні іншим візантійським єпископам.
Руси, славні своєю жорстокістю, що перемогли сусідні народи і в чванливості своїй наважилися воювати з імперією ромейською, вже полишили свої забобони, сповідують Христа і суть наші друзі, хоч донедавна були нашими ворогами найзлішими.
Як стверджує київський історик Сергій Шумило у своїй книзі «Князь Оскольд і християнізація Русі», виданій у 2011 році, результатом переможного походу Оскольда стало не взяття Константинополя, а прийняття хрещення Руссю і створення першої митрополії у Києві. І у цьому багато хронографів і істориків вбачають промисел Божий. Приміром, брюссельська хроніка царствування візантійських імператорів, яка називається Брюссельською, тому що її знайшов у 1894 році бельгійський історик Франц Кюмон, стверджує, що 18 червня 860 року руські війська на чолі з великим князем Київським Оскольдом підійшли до столиці Візантійської імперії Царгороду і взяли його в облогу. Поруйнувавши його околиці, винищивши силу селенну люду, вони зненацька були вражені дивом. І самим містом так і не оволоділи. Патріарх Фотій, прикликаючи на поміч Господа, здійснив молебень, обійшовши мури міста й опустив у море шати Діви Марії. Внаслідок чого здійнялася страшна буря і розкидала по морю 200 лодій руського флоту. Згідно з переказами, це чудо мало такий вплив на князів Оскольда, Діра й усю руську дружину, що вони відмовилися від захоплення Константинополя і прийняли християнство у 862 році. Так, у хрещенні князь Оскольд був іменований Миколаєм. Тож, відповідно, зрозумілим є і те, чому після його вбивства у 882 році у Києві новгородським князем Олегом на Оскольдовій могилі було збудовано церкву на честь святителя Миколая Чудотворця. А сам факт прийняття християнства київським князем Оскольдом, а відтак і Русю Україною, підтверджується найголовнішим джерелом – свідченням самого патріарха Константинопольського Фотія шляхом виголошення двох промов – під час облоги і після її зняття. Окрім того, у своєму окружному посланні до східних архієрейських престолів у 867 році патріарх Фотій, характеризуючи русичів та згадуючи про їхній напад на Константинополь, повідомляє.
Але нині руси змінили свою язичницьку і безбожну віру, у якій перебували раніше, на чисту і непідробну релігію християн. І зробили це самі із любов'ю, поставивши себе в положення підданих і гостей, замість недавнього супроти нас грабіжництва і великого зухвальства. І при цьому так зросло їхнє пристрасне прагнення і старанність до віри, що прийняли вони у себе єпископа і пастиря, і з великою сумлінністю і дбайливістю зустрічають християнські обряди.
так перемога оружна у серці київського князя Оскольда поступилася місцем перемозі духовній. І хоч сам він був підступно вбитий, але посіяні ним зерна християнства зросли у наступних руських поколіннях.
Початок християнства на Русі Україні.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.